základní pravidla snookeru, co to vlastně je?
Tak ještě jednou hezký podvečer. Ono to není zase tak úplně složitý. Snooker sám o sobě je kulečník, který se hraje na stole o rozměrech 3,5 metru, zhruba na 1,7 metru. A ten prazáklad této hry tkví v tom, že člověk se snaží potopit červenou kouli s barevnou koulí. Těch koulí je tam celkem 15 červených a 6 různobarevných koulí a vlastně kombinací těchto barev, respektive červené a barevné koule, dosahujete prostě výšky svého náběhu.
Tam je jedna koule, která má takovou specifickou funkci. Černá koule, jakou ta hraje roli?
Tak ta je pouze za 7 bodů. Ta má hodnotu nejvyšší.
Ale je u ní podstatné to, že ta se může hrát stále opakovaně a může a vrací se tedy zpátky do hry.
Tak, takže zase jenom upřesním, všechny koule se, ty barevné, nemyslím červené, ale ty se potápí a vrací se na své body. Čili všechny barevné koule mají své body a vrací se zpět, čili ne pouze červená koule. Černá, pardon.
Kde je tento sport nejpopulárnější a jak se rozvíjí v České republice?
Tak nejpopulárnější zcela evidentně, neboť to pochází vlastně z britské kolonie, tak je na britských ostrovech. Tam vlastně by se dalo říct, že to je takovéto ohnisko snookeru, kde snooker samozřejmě patří do elitní top minimálně desítky sportů. A pak samozřejmě populární je v Indii, kde vlastně v kolonii britské vznikl. A kde vlastně zažívá novodobý boom, tak je Čína. Tam to skutečně jsou miliony příznivců snookeru a hlavně začínajících hráčů. A co se týká u nás, tak bych řekl, že se to stále rozvíjí a díky vlastně všem činovníkům, dejme tomu Českomoravského bilardového svazu a vedení snookerové sekce, je třeba Tomáš Kejla, prezident, proto dělá maximum. My se snažíme dělat maximum pro to, aby to tady rostlo a musím říct, že ty nárosty jsou ne v řádu několika procent, ale desítek, ne listovek procent.
Je nějaká osobnost spjatá s těmi prvopočátky snookeru?
Tak úplně pro počátky, tak to je snad plukovník Chamberlain, který ho vymyslel, a který vlastně si pohrával s těmi barevnými koulemi a vodil si s kadety a vojáčky ke stolu a tam jim vlastně nadával právě tímto oslovením snooker a to se později uchytlo a zůstalo to jako název.
Kolik lidí hraje v České republice snooker?
Tak v České republice se snookeru určitě věnuje někde okolo 200 lidí s tím, že v nejvyšších soutěžích, respektive v závodně, to hraje tuším zhruba okolo 120 lidí.
Jsou nějaké oddíly, kde si člověk může zahrát snooker?
Tak na rozdíl třeba od Británie, kde je to v každém městě, tam neexistuje městečko nebo malá vesnice, kde by neměli snookerový stůl, tak u nás, aby člověk skutečně pohledal ty snookerové stoly, já doufám a modlím se, že to do budoucna samozřejmě bude lepší, tak pár stůlů samozřejmě u nás je, v Praze je zhruba celka okolo 10 stolů, kdy samozřejmě ta kvalita je různá, co se týká celé České republiky, tak samozřejmě pár heren se snookerem existuje, čili pak, když kdo má zájem, bez problémů si může najít tyto herny.
Existuje třeba česká reprezentace ve snookeru?
Ano, existuje česká reprezentace, která za sebou má již vlastně druhý výjezd na mistrovství Evropy amatérů. Zatím samozřejmě nemáme žádný zásadnější výsledek. Na druhou stranu musím říct, že naši kluci tam hlavně jedou získávat omlouvám se, samozřejmě máme i dámy, které hrají snooker a jsou vlastně na mistrovství Evropy, tak tam hlavně získávají zkušenosti a vlastně zjišťují, jaké jsou možnosti, jaký je potenciál a vlastně v rámci i nějaké komunikace s dalšími světovými hráči se dostávají do toho obrazu a určitě ta kvalita jejich jde podstatně nahoru.
A pokud bychom se podívali na tu profesionální úroveň, kolik lidí na světě se může živit právě snookerem?
Kolik lidí na světě, tak když to vezmeme v tom úseku třeba aktuálním, tak profesionálně se uživí bez problému, dejme tomu, ta elitní 32 hráčů na světě.
Elitních 32?
Ano, elitních 32.
To je poměrně značné číslo na takto málo známý sport.
To všechno je skutečně tkví v tom, že když řekneme elitních 32, tak po vícero těchto hráčů, ne-li 99,9%, jsou z britských ostrovů. Čili to je ten problém s tím, že samozřejmě do toho zasahují právě nyní aktuálně se stále podstatně zlepšující Číňané a ty jsou teda, musím říct, velkou hrozbou pro Brity a pro všechny z britských ostrovů.
Takže snookerová budoucnost tkví v Číně?
To je také otázka, tam je to trošku všechno limitováno tím, že Čína jako taková je trošku kontrolovaná státem a veškerá progrese, která tam vzniká, tak je samozřejmě pod přísným dohledem. Jenom bych řekl, že vlastně budoucnost určitě je spíše v Evropě. Tak?
To znamená, že do Spojených států snooker ještě nepronikl a vypadá to, že ani nepronikne?
Tak do Spojených států snooker pronikl, samozřejmě i Spojené státy mají svou asociaci snookerovou. Fakt je ten, že Spojené státy jsou spíše tou zemí, kde vznikl pool, to znamená to, co člověk vidí v těch amerických filmech a skutečně nemá to s tou, třeba dejme tomu, s tou etikou a podobně, co má snooker, což je právě díky britské konzervativnosti asi hodně specifické na snookeru. Tak tam zase snooker, který je trošku možná pro Američany malinko nudný, nebo nudnější, kteří potřebují spíše takový ten velký adrenalin, ale fakt je ten, že i ve snookeru ten adrenalin je extrémní a to může potvrdit leckerý fanoušek a leckerý hráč.
A co chybí k tomu, aby byl snooker ještě víc populární v České republice?
Tak to je taková ožehavá otázka. Každopádně na to existuje prostě pouze jedna odpověď, která se skládá samozřejmě z několika částí, ale primárně samozřejmě zájem lidí, to je asi to nejdůležitější, to znamená samozřejmě podpora ze strany médií. Musím říct, že k dnešku ta média, se kterými spolupracuje aktuální snooker nebo náš snooker tady u nás v České republice, tak musím říct, že je relativně stále se lepšící a musím říct, že některá média jsou opravdu velmi silná, za to jsem rád. Samozřejmě, co chybí tomu, abychom se posunuli ještě o nějaký kus, tak je samozřejmě sponzorská část, ať už jsou to ligové soutěže, nebo ať už to jsou samozřejmě nějaké exibice profesionálů, jako je například Battle of the Kings.
Máme kvalitní trenéry, nebo si každý závodník trénuje jednotlivě?
Trenéry si myslím, že zatím ani tady jakoby takový trenér neexistuje, krom toho, že samozřejmě je pár hráčů a špičkových nebo na naše poměry špičkových hráčů, kteří samozřejmě pomáhají ostatním hráčům. Upřímně řečeno, dejš to pánbůh za to, protože kdyby toto nebylo, tak samozřejmě je spousta hráčů, kteří momentálně jsou na té špici u nás, samozřejmě vyrostla pouze na televizi a na Eurosportu a na tom nasledování těchto hvězd a odkoukání toho, jak se vlastně u toho člověk má pohybovat.
Mají hráči snookeru předepsané nějaké oblečení na turnajích?
Tak profesionálové samozřejmě mají a to je neustále jedno a to samé, a to je takzvaný dress code A, což je společenská obuv, společenské kalhoty tmavé, košile, vesta a motýlek. To je prostě základ snookerového profesionála. Toto v tomto oblečení se hraje i u nás, samozřejmě pouze tuším o čtvrtfinále té největší trojky bodovaných turnajů. A dále pak samozřejmě na ostatní turnaje u nás hrají v takzvaném dress code B, což je zase společenská tmavá obuv, společenské tmavé kalhoty a polokošile.
Je tam navíc spjatý se snookerem nějaký ceremoniál třeba před začátkem každého turnaje nebo každého zápasu?
Tak samozřejmě ceremoniál jako takový je, nebo ceremoniář na profesionálních turnajích vždy představí nejprve rozhodčí, samozřejmě i komentátory, když to tak řeknu. A pak samozřejmě přichází na řadu představení hráčů, kteří zase mají to specifikum oproti třeba některým jiným sportům, že ceremoniáři právě uvádí třeba i jejich přezdívkou.
Co dělá ten závodník, který zrovna nehraje? Ten má nějakou svoji pozici, nějakou svoji lavičku nebo nějakou svoji ministřídačku?
Ano, je to vlastně tak, že každý hráč má na určeném místě takzvané křeslo. Není to nic zvláštního, nic specifického. Každopádně má k dispozici pouze vodu a nebo občerstvení a tam vlastně tráví většinu času, pakliže se nepohybuje u stolu.
Co organizujete a co nás čeká?
Tak teď už nás čeká za pár dní, jak jsem už několikrát řekl, Battle of the Kings, což je exibice špičky profesionálního snookeru v České republice. Je to v pořadí už druhá exibice profesionálů, kdy na první jsme mohli tady v Praze přivítat aktuálního mistra světa a světovou jedničku Ronnie O'Sullivana. Spolu s ním tenkrát přijel Neil Robertson, aktuální světová desítka. A nyní vlastně na základě našich takových průzkumů obecných, tak jsme vyzískali informaci, že právě nejpopulárnější dvojkou u nás v České republice je mladíček z Leicesteru, neboli Šašek z Leicesteru, Mark Selby, aktuální světová čtyřka. A spolu s ním přijede taková trošku svým způsobem kontroverzní postava, říká se mu Psycho, barvoslepé, a ten se jmenuje Peter Ebden.
Hned zůstaňme u Psycha, protože Psycho nás zaujalo už, když jsme se chystali na tenhle ten pořad. Pojďme k Petru Ebdenovi, je to mistr světa z roku 2002, ale je to také opravdu hodně specifický hráč.
Ano, on je takový velmi, velmi zvláštní a na první pohled velmi sofistikovaný pán, a je to i tak i v reálu ten člověk. Víte, prostě je chlapík, který má přehled, který má i rozhled a který prostě zkrátka ví, co se momentálně děje. Co se týká snukru, tak je velmi psychologicky založen a to právě dokázal na mistrovství světa právě proti Ronnie O'Sullivanovi, kde silně prohrával, ale vzhledem k tomu, že na jeden strk spotřeboval na náběh 12 bodů spotřeboval skoro půl hodiny, tak to samozřejmě takového rychlíka, jako je raketa O'Sullivan, vyvedlo totálně z míry a nakonec ten zápas prohrál. Zkrátka, on dokáže s psychologií těch svých protihráčů tak pracovat, až je vlastně rozpracuje a dokáže vlastně zničit.
Dá se na ten zápas těch světových šampionů připravit z jejich pohledu i tak, že se soustředí nejen na hru, ale zjišťují si právě trošku slabiny svých soupeřů?
Tak vzhledem k tomu, že snooker je záležitostí především o tom, co ten hráč na tom stole sám předvede, a ne ani tak o tom, jak ho může ten druhý hráč ohrozit, tak spíš se hráči soustředí především na svoje výkony. To znamená skutečně, ano, psychologická stránka věci je velmi důležitá. Řada hráčů, profesionálů má samozřejmě takové mentory a takové psychologické poradce, kteří jim prostě zkrátka radí s tím, jak mají se s těmi danými situacemi vyrovnat, když jsou pod tlakem, když vyhrávají a soupeř otáčí zápas, nebo naopak, když hodně vedou, tak aby zase neusnuli na vavřínech a tak dále. Prostě ta psychologie a psychika hráče občas dělá až skoro 80-90% jejich výkonu, ať je to sebelepší hráč na světě a nebude v pořádku, rozhodí ho něco psychicky, rozvod, netuším, co teď horšího by se mohlo stát, tak v ten moment samozřejmě hodně nečekejte vůbec žádný výkon.
Ronnie O'Sullivan, přezdívaný Raketa. Jak se dostává raketa do Prahy?
Nelehce. Ta jednání probíhala zhruba okolo jednoho roku a vystřídali jsme několik manažerů, přes které vlastně Ronnie postupně podstoupil v rámci svých přechodů z jednoho managementu do druhého, a posléze samozřejmě se to xkrát měnilo, jak kdy ten termín bude, jakým způsobem to bude. Řešili jsme konkrétní itináře několikrát, kdy přepisy šly samozřejmě za moře a zase zpátky s poznámkami. Musím říct, že to bylo složité.
Co byl ten největší problém? Co bylo to největší úskalí? Peníze, nebo to byla diplomacie? Chyběly kontakty?
A kontakty samozřejmě chyběly a dneska už můžu říct, že naštěstí zase těch kontaktů už je zase až moc občas. A tenkrát to bylo samozřejmě z naší strany možná jakási neskušenost, ale na druhou stranu jsme to kompenzovali chtíčem dostat tohohle hráče k nám do České republiky. A myslím, že takhle by to šlo komukoliv. Prostě zkrátka šlo o to všechno dojednat, neboť prostě ta jednání o tom, v jakém hotelu se bude bydlet, na jakém stole se bude hrát, jak bude vypadat aréna a tak dále, muselo být skutečně dopodrobna zpracováno a postupně vlastně podstoupeno managementu, který s tím musel souhlasit se vším.
Měl jste během toho ročního vyjednávání možnost mluvit taky osobně s Ronnym, nebo alespoň telefonicky, nebo je to opravdu čistě v roli manažera?
Tak musím říct, že je to víceméně z 95% v roli manažera, a na druhou stranu on s tím musí, Ronnie, samozřejmě souhlasit. Já jsem s Ronnym mluvil, já jsem se s ním potkal v Belfastu na Northern Ireland Trophy, což je úvodní turnaj Main Tour, a kde jsme vlastně hovořili o spoustě dalších možnostech a o tom, jak se snooker rozvíjí právě ve středu Evropy a co by bylo zapotřebí udělat pro to, aby jsme ze snookeru udělali ten mainstreamový sport a tak dále. Takže rozvedli jsme to a primárně šlo o to, že vlastně jsme dělali hodně legrace.
Jaký je Ronnie O'Sullivan člověk?
je takový bezprostřední. Ron je svůj a samozřejmě každý, kdo měl možnost číst jeho autobiografii, tak si udělal svůj obrázek a já můžu jen potvrdit, že prostě je to chlapík, který je neustále připravený ze všeho si dělat legraci a když zase nemá náladu, tak radši se s ním nebavit. Asi tak. Takže je to takový prostě člověk, který buď je maximálně veselo, anebo je maximálně špatně.
Pokud bychom si vzali nejlepší top desítku ze světových hráčů, dalo by se říct, že jsou to i v osobním životě vesměs gentlemani.
Tak tohle je trošku podpásovka.
Upřímnou odpověď, my se díváme na sport z různého úhlu pohledu, teď ten trošku ostrý.
Tak ono je to o tom, že když se podíváme na profesionální zápas, tak samozřejmě vidíme hráče v dresscode A, v těch motýlcích, každý z nich vypadá samozřejmě velmi sofistikovaně a člověk by věřil, že to jsou všichni profesoři na vysoké škole, ale ono to ve finále je o tom, že samozřejmě někteří z nich v té elitní top desítce, když tady byla zmíněna, tak jsou prostě někteří i mladí a dejme tomu Neil Robertson, ta světová desítka, tak to je ještě prostě mladý kluk, který má tendence prostě toho 25-letého kluka, to znamená, že rád poslouchá muziku, je takový prostě trošku ranář, když bych to tak řekl, a prostě je to trošku něco jiného než u toho stolu.
Sportsteak. Sporty, které nebývají na titulních stránkách.
Kde přišla ta prvotní myšlenka zorganizovat tuto jedinečnou exhibici?
Tak ta úplně první myšlenka přišla vlastně na začátku minulého roku, kdy jsme měli možnost spolupracovat s německou produkcí na exhibici Snooker Stars. A vzhledem k tomu, že my jsme měli nějaké svoje nápady a svoji představu o tom, jak to zpracovat, tak jsme se prostě rozhodli, že do toho půjdeme takhle sami.
A rozhodli jste se to udělat úplně jinak, nebo jste vycházeli ze stejného konceptu a jenom jste tam udělali nějaké změny?
Tak musím říct, že koncept Snooker Stars je zcela odlišný, čili my jsme to pojali po svém a spíše než nějaký modul, který jsem byl dopraven vlastně z Británie, který musím říct, že až tak úplně nefungoval, teda podle mého soukromého názoru, tak jsme to udělali tak, aby samozřejmě čeští diváci si přišli na své a potvrdilo se to, že vlastně na první Battle of the Kings, že jsme zvolili správně a musím říct, že tak fanatické publikum jsem ani nečekal, musím říct.
Jak se fandí na snookru?
Snooker je samozřejmě hodně specifický, co se týká fandění, protože u vlastního zápasu, budeme se bavit o bodovaném turnaji, musí být samozřejmě naprosté ticho, nesmí se fotit, pak když se fotí, tak samozřejmě víceméně ty fotoaparáty jsou tiché a neexistuje blesk, to znamená, aby se hráč v žádném případě prostě nevyvedl z konceptu a z rovnováhy a nebyl vyrušen. Co se týká exhibic, tak tam je to samozřejmě o něčem úplně jiném, tam se pokřikuje, tam se tleská, tam se křičí a hráči to mají skutečně rádi, protože to je atmosféra úplně jináčí než na turnaji. Oni se mohou dovolit se uvolnit a naopak poté předvádí spíš ohromnou zábavu spojenou právě se špičkovým snookrem.
Pokud by někdo z diváků nedodržel tyto nepsaná pravidla, má možnost hráč snookru opakovat svůj úder?
Nemá, ale většinou se tomu předchází tak, že je samozřejmě pak, že někdo vyrušuje ustavičně, tak je upozorněn rozhodčím a následně pak, že nedodržuje jeho doporučení a jeho napomenutí, tak je vyveden. Takže to znamená, že není možnost hráče, který, dejme tomu, pod já nevím, zablesknutí fotoaparátu odehraje strk, aby se ta pozice vrátila. Ne.
Vy jste hovořil už o tom, že letošní Battle of the Kings už bude druhou exhibicí konanou tady v Praze. Jaké připravujete změny?
Tak změny v zásadě nebudou, neboť ten formát, který jsme vlastně zkusili na první Battle of the Kings, tak fungoval, bude to zápas hraný Best of 11, neboli na nejlepšího z 11, to znamená do první šesti, ať to máme česky řečeno, a který samozřejmě bude přerušený v pauzou a kde se opět bude losovat jak o různé drobné ceny, tak ve finále o frame nebo možnost zahrát si jeden frame proti Marku Selbymu a Petrovi Evdonovi.
Můžete ještě vysvětlit, zahrát si jeden frame pro naše posluchače?
Zkrátka ten, kdo získá tuto možnost a vyhraje v tombole zahrát si proti, nebo možnost jednoho frameu proti Markovi nebo Petrovi, tak bude moci na závěr celé exhibice nastoupit a zahrát si proti němu jednu hru. To znamená tak, jak to bylo na první exhibici, kde diváci nám skoro roztrhali halu a v zápase třeba právě proti Neilovi Robertsonovi se, myslím, strhla naprosto neuvěřitelná věc, kde prostě skutečně se tleskalo, řvalo, křičelo a musím říct, že prostě lidi odcházeli velmi spokojení. Můžu ještě jenom jednu drobnost, snad jedna asi nejzákladnější věc, která byla nebo dozná velké změny, je arena, neboť my jsme vlastně první Battle of the Kings pořádali na zimním stadionu, to znamená v zimní aréně Sparty, což bylo velmi, řekl bych to, velmi specifické, neboť vlastně pro snooker zima není úplně ideální. Tentokrát jsme samozřejmě zvolili přesun do florbalové haly Sparty, která ta arena je prostě fantastická, a co se týká samozřejmě tepla, tak to je nesrovnatelné.
Dá se počítat s tím, že právě pořádání exhibic bude vaší každoroční záležitostí?
Tak, co se týká vlastně pořádání exhibic, tak to bych nechtěl říct, že to je vlastně každoroční záležitost, je to prostě pouze dohoda. My jsme na základě komunikace s Británií vytvořili spoustu kontaktů, ať už to se jedná na manažery profesionálních hráčů, nebo na profesionální hráče, na profesionální rozhodčí, na profesionální kouče. Koukám, že to slovo profesionální se tady dneska pohybuje hodně. Zkrátka na to nejlepší, co momentálně snooker nabízí, a my bychom rádi, samozřejmě už nyní připravujeme spoustu dalších projektů, ať už se to jedná profesionální snookerová akademie, kdyby jsem do České republiky měl přijet třeba Nick Barrow, se kterým jsme se vlastně dohodli na nějaké spolupráci do budoucna. Samozřejmě rádi bychom dál pracovali na snookerových akademiích a prostě co se týká profesionálních exhibic, pakliže to bude možné a bude zájem, tak rádi budeme provozovat i toto.
Sports Day. Miroslav Lenz a Daniel Stach. Každé pondělí mezi 17. a 19. hodinou. Sports Day.
Často se diváci ptají, v kolika letech začínají praví šampioni hrát snooker.
Tak tam je to hodně individuální. Někteří hráči, někteří profesionálové začínali třeba až později, okolo 15 let. Jsou tady samozřejmě zase hráči, kteří začali opravdu velmi brzo, okolo třeba 7 let. 8 let, takže ten ideální věk z mého pohledu je někde okolo těch 12 let, 13 let asi začít.
Doráží také dotazy týkající se vybavení. Kolik stojí například tágo, se kterým hráči hrají?
Tak to je možná až překvapivý, protože někteří profesionálové třeba hrají s tágem, které stojí třeba 10 liber.
10 liber?
Ano, 10 liber. Je to o tom, že to je tágo, které třeba si sebou nesou celý život, které třeba dostali, jako když byli děti a od rodičů, a zkrátka s tím tágem se naučí hrát a hraje s ním potom několik desítek let a může s tím vyhrát třeba právě jako Stephen Hendry, sedminásobný mistr světa, několik titulů šampiona.
Tak úplně se teď bojím zeptat, kolik stojí boty třeba.
Tak samozřejmě boty, ty jsou věcí hráčů. Některé boty se samozřejmě pohybují okolo 5 až 6 liber. Teď lžu, samozřejmě. netuším přesně. Samozřejmě viděl jsem na Seanu Murphym boty za 300 liber, takže což je docela slušná částka i na velmi kvalitní snukrové tágo, třeba od Johna Perise, který je vlastně nejlepší výrobce ruční tág profesionálů na světě.
Tam asi už to člověk nemůže dostat přece jenom od rodičů a nést si to celý život, ty boty.
Ano, víceméně tak to je.
Co se týká například koulí, které jsou používány na snooker, liší se něčím od těch, které znají posluchači z kulečníkových heren?
A tam, kde se hraje pool, případně karambol, tak samozřejmě snookerové koule jsou menší a jsou o poznání menší. Kdo si to kdy zkusí, tak samozřejmě uvidí ten velký rozdíl. Tam se vám to ještě všechno prolíná na tom, že vlastně hrajete skutečně na stole, který má ohromný rozměr, je to takové velké letiště, a tam ještě ty menší koule působí ještě menším dojmem, než ve skutečnosti jsou.
Ještě jedna technická otázka, zeptal bych se na plátno, který je na stole, kolik toho vydrží, nebo jestli je to taky věc, do který se šťoukne a hned se roztrhne?
Ono obecně platí ten takový předsudek o tom, že stačí velmi málo a plátno se roztrhne. Není to tak. Tágo, nebo respektive plátno, vydrží opravdu velmi, velmi mnoho, a spoustu hráčů, kteří třeba se snookerem začínají, nebo nejen se snookerem, ale s půlem, tak mají třeba problémy s tím zahrát takzvaný malý tahák, neboli spodní rotace, spodní faleš na kole, protože u tohoto strku je velmi důležité opravdu pustit se do toho strku, položit se do něj a tak leckdy končí na plátně a v té hlavě zůstane takový ten pocit, že jakmile půjdu do toho plátna, že ho roztrhnu. Ne, není to tak. To byste opravdu museli hodně se snažit, aby to plátno se roztrhlo.
Proč by měl člověk začít hrát snooker?
Snooker je hrou, která je tak trochu, nebo co já říkám, tak je hodně spjatá s životním postojem a s životní filozofií, neboť je to jeden z mála sportů, kde si člověk hlásí svoje fauly sám. To znamená, že ve snookeru skutečně třeba nastane situace, kdy se nechtěně dotknete nějaké koule, což se nesmí, a víte to pouze vy, nevšimne si toho rozhodčí, nevšimne si toho protihráč, nevšimne si toho nikdo, a v 99 případech, respektive ze 100, ten hráč vstane a řekne: moje chyba, pouští na stůl svého protihráče.